Our Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, nataka kutamka ikiwa ninaweza asubuhi hii jinsi inavyojisikia moyoni mwangu kuhusu mmoja aliye mtakatifu wa watakatifu, aliyeshuka kuja duniani kukomboa mwenye dhambi kama mimi. Na nina hakika ya kwamba wahudumu hawa walio hapa sasa wanaweza kujisikia hivyo, ya kwamba ni kwa neema yako ambapo tumefanywa wahudumu wa agano hili ambalo wewe umeishatoa kwa jamaa ya Adamu iliyoanguka. Na tumekusanyika hapa Bwana si kwa kusudi lingine ila kujua na kujifunza, tujue hasa mapenzi ya Mungu na kile kinatulazimu kufanya kumdhihirisha Kristo kwa watu wa kizazi hiki, tukijua hakika ya kwamba katika siku ya hukumu tutakabiliana ana kwa ana na kizazi hiki, na tukiwa wahudumu tutakuwa mahakimu. Na watu tuliowazungumzia na nia zao kuhusu neno ambalo tumewaletea zitaamua kikomo chao cha milele. Kwa hivyo Bwana, katika siku hiyo tungekuwa hakimu wa kukitetea au kukishtaki kizazi ambacho tumekihubiria. Baba Mungu, tafadhali kwa jina la Yesu, hebu na tuseme neno moja ambalo lingekuwa kosa, lakini tupate kuwa na mioyo minyenyekevu na nia zilizo safi ili tupate kupokea mambo yaliyo yako. Tupate kuwa na uwezo kuenda nje katika sehemu mbalimbali za kazi baada ya leo, na tupate kujiandaa vizuri zaidi kwa ajili ya mkutano wetu pamoja nawe asubuhi hii. Tujalie Bwana, ona usije uwe mnenaji wetu na masikio yetu na ulimi wetu na mawazo yetu. Hebu akutafakari kwa moyo wangu na mawazo ya nia yangu na chochote kilicho ndani yangu na ndani ya hawa ndugu zangu na dada zangu, na yakubalike machoni pako Bwana, ili kwamba tukaweze kujazwa na kuamrishwa na Roho wako wa uwepo wako hapa. Hivi kwamba chumba hiki kingekuwa chumba si sana jengo ambamo tunaketi, bali jengo ambamo tunaishi ndani yake, lote liwe wingu la utukufu wa Mungu. Tukaweze kutoka hapa asubuhi hii tukijaa sana Roho Mtakatifu, hata tupate kuwa imara zaidi ya wakati wowote maishani kupelekea ujumbe kwa kizazi kinachokufa ambacho tunaishi ndani yake. Tusikie Bwana na ukanene nasi kwa neno lako, kwa kuwa tunaomba katika jina la mwanao na mwokozi wetu Yesu Kristo, amina.
I wish to read this morning.
Nataka kusoma asubuhi hii sehemu ya andiko lipatikanalo katika Zaburi, Zaburi ya 105. Nataka kusoma tu sehemu ninyi ambao huandika maandiko yanayosomwa. Ninaona wengi wao na wakiwa walikuwa wahudumu na kadhalika. Ni vizuri kusoma neno.
And now what time did they use?
Na sasa kwa kawaida wao huondoka saa ngapi? Karibu saa 6. Wasemaje? Asante.
Psalms 105.
Zaburi 105.
Oh, give thanks unto the Lord.
Mshukuruni Bwana. Litieni jina lake. Wajulisheni watu matendo yake.
Sing unto him.
Mwimbieni. Mwimbieni kwa zaburi.
Talk ye of all his
sitafikarini ajabu zake zote. Jisifuni kwa jina lake takatifu.
Let the hearts of
na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Zikumbukeni ajabu zake alizozifanya. Miujiza yake ya na hukumu za kinywa chake. Enyi wazao wa Ibrahimu, mtumishi wake, na enyi wana wa Yakobo, wateule wake.
He is the Lord our God. His judgments are in.
Yeye Bwana ndiye Mungu wetu. Duniani mote muna hukumu zake.
He has remembered his covenant forever.
Analikumbuka agano lake milele. Neno lile aliloliamuru vizazi elfu. Agano alilofanya na Ibrahim. Na wapo wake kwa Isaka. Alilo mthibitishia Yakobo liwe amri. Na Israeli liwe agano la milele. Akisema nitakupa wewe inji ya Kanani iwe urithi wenu mliopimiwa.
They were but a few men in number.
Walipokuwa watu wawezao kuhesabiwa, naam, watu wachache na wageni ndani yake.
When they went
tanga tanga toka taifa hata taifa, toka ufalme mmoja hata kwa watu wengine.
He suffered no man.
Hakumwacha mtu awaone. Hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao.
Saying, touch not my anointed.
Akisema, msiwaguze masihi wangu, wala msiwadhuru nabii zangu.
May the Lord bless the reading of his words.
Bwana na habariki usomaji wa maneno yake.
I have a few scriptures written out here somewhere.
Nina maandiko machache yameandikwa hapa mahali fulani ambayo ningali ya rejea labda tunapoendelea.
Nashangaa
leo ni nani atakayekuwa rais wa pili. Unajua uchaguzi unaanza.
Who's going to be president?
Ni nani atakayekuwa rais kipindi hiki?
What if I knew?
Vipi kama nilijua? Kuna mmoja tu ajuae, na huyo ni Mungu. Vipi basi kama Mungu angalinifunulia ni nani atakayekuwa rais wa pili? Na ningesimama hapa Phoenix na kubashiri ya kwamba mtu fulani angekuwa rais afuataye wa Marekani.
And they would place
na angaliweka hilo magazetini na kadhalika, na ningelipata kikamilifu. Ingekuwa kamilifu. Na iwe kwamba yote ambayo nimeisha sema yangetimi. Lakini ingefaa nini? Inafaa nini kwa vyovyote kama mimi ningetenda jambo kama hilo? Magazeti yangelitangaza hilo, na lingetoka nje pengine. Ikiwa mtu kama huyo angaliweza kufanya ubashiri wa namna hiyo na ukawa wa kweli, gazeti yote ya kila siku na ya mara kwa mara yangetangaza ubashiri huo. Lakini mnajua ya kwamba Mungu hafanyi mambo kama hayo.
God doesn't use his power.
Mungu hatumii nguvu zake na vipawa vyake kwa upumbavu. Itakuwa yeyote aliye rais, atakuwa rais. Na kujua sasa ni yupi angalikuwa rais, angalitusaidia hata kidogo. Angalitufanyia hata chembe moja ya wema kwetu kujua ni nani atakayekuwa rais. Kwa hivyo basi Mungu hafanyi mambo haya namna hiyo. Tena ikiwa nilifanya ubashiri kama huo na unatimia, gazeti ya kila siku yakawaandika na magazeti ya mara kwa mara, basi ningalikuwa kwa ajili ya utukufu wangu. Watu wangesema, tazameni jinsi ndugu Branham alivyo nabii mkuu. Alituambia muda mrefu kabla haijatukia ni nani hasa atakayekuwa rais. Na hiyo ingalikuwa kwa utukufu wangu.
But God doesn't.
Lakini Mungu hataki. Yeye apendezi kufanya mambo kwa ajili ya utukufu wangu. Au kwa utukufu wa mtu mwingine yeyote.
He's interested to work.
Yeye hupendezwa na kutenda mambo kwa utukufu wake. Jambo litakalo faidi. Kama alivyosema Paulo, ikiwa tutanena kwa lugha na hatuna mfasiri, itatufaidi nini? Tunajitukuza tu sisi wenyewe. Na hiyo ni kujitenga sisi wenyewe. Hiyo ni kama haipai kwa Mungu. Mungu anataka kujengwa mwenyewe. Nasi hatupaswi kujijenga wenyewe, bali kumjenga Mungu kwa yote tutendayo. Kwa hivyo basi, naamini asubuhi hii, kama nilijua atakuwa nani na hasa, ni lini angalichaguliwa, na lo, atashinda ama kushindwa kwa kura ngapi au chochote kile, haingefaidi hata kidogo kuambia. Ingalikuwa heri kwangu kuwa kimya tu, kama nilijua. Sikujaribu kuitangaza, kwa sababu pangekuwa na sababu kwangu kufanya hivyo. kwa sababu itakuwa hivyo, haiduru. Na haitufanyi tofauti sana ni nani atakayekuwa rais.
But God, when he uses his
lakini Mungu anapotumia karama zake, yeye huzitumia kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe.
And for the glory of
na kwa utukufu wa watu wake, kwa ajili ya utukufu wa kanisa lake,
for the edifying of the body
of Christ, kujenga mwili wa Kristo, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wa Mungu. Hiyo ndiyo sababu yake ya kutoa mambo haya katika kanisa lake. Sababu yake ya kuwa na walimu, nabii, wainjilisti, wachungaji.
They are for the edification.
Wao wako kwa ajili ya kulijenga kanisa na kwa utukufu wa Mungu. Nabii hapazi kutoka na kuchanganyikana na ulimwengu na kujaribu kupokea zawadi kama alivyofanya Balaam, na kusababisha upotovu mwingi au kupata fedha kwa hilo au kitu fulani. Kama ni nabii, anapaswa kumfunua Mungu kwa kanisa na kukaa nje ya mambo ya ulimwengu. Yote ni kwa utukufu wa Mungu. Sasa sisi tuna ninadhani ni jambo njema kwetu kama wahudumu kufuata utaratibu wetu tuonapo mambo kama hayo ulimwenguni kama tunayoyaona leo.
And we have an order from God.
Na tuna utaratibu kutoka kwa Mungu, na ni wa kupambanua roho, kujaribu roho.
I believe that that is a very
naamini ya kwamba hilo ni somo kubwa sana kwa kanisa leo.
Is to try the spirit of anything.
Have kujaribu roho ya kila kitu. Kuwa na upambanuzi wa roho.
I do not
mimi sidhani ya kwamba tunapaswa kamwe kwa vyovyote kujaribu kamwe kumhukumu mtu kwa dhehebu lao au kwa kundi wanalokusanyika nalo, hata wawe wa Methodisti, wa Presbyteri, wa Pentekosti au chochote kile. Hatupaswi kamwe kumhukumu mtu kwa dhehebu lake.
We should always judge him by
na paso daima kumhukumu yeye kwa roho aliye naye. Now roho kwamba ni wa mvua ya vuli au mvua ya masika au ya ndani, mvua ya nje au bila mvua au chochote kile. Hatupaswi kama kumhukumu yeye kwa hayo, mbali kwa roho yake.
We are to discern.
Inatupasa kupambanua roho.
Watch what the man has.
Chunguza kile kilicho niani mwa mtu. Alicho nacho. Anachojaribu kupata. Kama huyo mtu kwa karama, haidhuru karama hiyo ni kubwa jinsi gani. Sasa ninataka kuliambia kanisa jambo hili asubuhi hii, ambalo katika madhehebu mbalimbali mgali bado kanisa la Mungu aishie pamoja. Na hili ndilo jambo nalotaka kuleta kwenu. Maona? Ya kwamba sisi kwa kweli hatutenganishwi. Sisi ni mawe ambao yamekatwa katika umbo mbalimbali, sote kwa utukufu wa Mungu. Sasa kuna mengi sana katika siku tunayoishi kuhusu karama. Watu wengi mno hukumu watu kwa karama walizonazo. Pema, ninaamini mambo haya ni karama. Ninaamini ya kwamba yale tunayoona yakitendeka ni karama. Ni karama ambazo zimetolewa na Mungu. Lakini sisi ikiwa sisi hatusitumii katika njia iliyo sahihi ambayo Mungu alikusudia zitumiwe, basi tungefanya udhuru zaidi kwa karama hizo kuliko vile tungefanya kama hatungekuwa na karama. Majusi usiku nilitoa matamshi mibarani nikisema hili, kwamba afadhali nione upendo wa kindugu ukidumu katika kanisa kama tusingalikuwa na kisa kimoja cha uponyaji au kitu kingine chochote. Now, ni lazima tujue mambo haya yako kwa ajili gani. Sasa mtu akija na ana karama kubwa, haidhuru ikiwa ni wa dhehebu letu au dhehebu lingine, msimhukumu yeye kwa dhehebu alimotoka, jinsi anavyovalia. Lakini kile unachotaka kuona ni yale anayojaribu kufanya kwa hiyo karama. Ana kusudi gani? Iwa anajaribu kutoa ushawishi wake na kujijengea mwenyewe jina kutoka kwake, nitakuwa na upambanuzi wa kiroho wa kutosha kujua hilo ni kosa. Haidhuru yeye ni mwalimu mkuu jinsi gani, jinsi alivyo na nguvu, jinsi alivyo mwenye akili, au karama yake inavyotenda kazi. Ikiwa hajaribu kufanikisha jambo fulani kwa faida ya mwili wa Kristo, upambanuzi wako wa kiroho ungekwambia ya kwamba hilo ni kosa. Duru jinsi ilivyo sahihi, jinsi ilivyo kamilifu, jinsi ilivyo, ni makosa ikiwa haitumii kwa ajili ya mwili wa Yesu Kristo. Kupata kitu, huenda ikawa ana karama kuu ambayo anaweza kuwavutia watu pamoja kwa akili kuu au kwa nguvu za kiroho ambazo kwazo angeweza kuwavuta watu pamoja, na huenda ikawa anajaribu kutoa karama hiyo na kujifanya mwenyewe mashuhuri ili kwamba atakuwa na jina kubwa, hivi kwamba ndugu wale wengine watamtazama yeye kama mtu fulani mkubwa. Basi hilo ni kosa. Wanda ikawa yeye anajaribu kujenga jambo fulani hapa ambapo anataka kila mtu aondoke kwenye picha na kumwachilia yeye na kundi lake wawe ndio picha. Hilo bado ni kosa. Maona? Lakini iwapo ana karama ya Mungu naye anajaribu kujenga mwili wa Kristo, basi sijali anatokana na nini. Wewe upambanui huyo mtu, unapambanua roho wao ulio ndani ya huyo mtu. Hivyo ndivyo Mungu alituambia tufanye. Hata mara moja hatukuagizwa kupambanua kundi la huyo mtu. Ini tulilazimishwa na kuamrishwa na Mungu kupambanua roho iliyo ndani ya huyo mtu. Yale anayojaribu kufanya, ni wapi roho aliye ndani ya maisha yake anakojaribu kumwongoza. Na basi ikiwa tunaweza kuona kwamba anajaribu kuwaongoza watu, si kuwatenganisha bali kuwaunganisha na kuleta kanisa la Mungu waishie, sio wote katika dhehebu moja, bali kwa kuelewana, ushirika, umoja wa roho. Basi ikiwa yeye ni mvua ya masika au vuli au chochote kile, roho yake na kusudi lake ni sawa. Na roho iliyo ndani yake haidhuru anatokana na kundi gani. Roho iliyo ndani yake anajaribu kuwaelekeza watu kavaa, mbali naye mwenyewe au mbali na kitu kingine chochote. Kile anataka kupata pekee ni kuwaelekeza wao akavari. Hajali kwamba yeye anajulikana au la. Hajali kwamba dhehebu lake ambalo ni sawa, naona, ni nzuri. Kama ni Methodisti au Mkatoliki, Wakirumi, au chochote anachotaka kuwa kwa dhehebu. Lakini anajaribu kufanya nini kusudi la moyo wake analojaribu kupata. Ipo unaweza kuona kilicho maishani mwa mtu huyo. Kwamba madhumuni yake ni kwa ajili ya dhehebu lake, kwamba ni kwa ajili yake mwenyewe, kwamba ni kwa ajili ya mambo ya ulimwengu, kwamba ni kwa ajili ya majina makubwa. Kusema nilibashiri hilo likaja kutimia sawa sawa. Sasa mnaona hilo ni kosa hapo hapo kwanza. Lakini ikiwa yeye anajaribu kutumia kile Mungu alimpa kama mwalimu, kama nabii, kama mwonaji. Nabii wa Agano Jipya ni mhubiri, sote tunajua hayo. Mhuduma wa yote aliye mhubiri ni nabii, nabii wa Agano Jipya. Ikiwa juu atabiri, kubiri, si kwa kujaribu kujijenga mwenyewe, kujifanyia jina kubwa, au kujenga dhehebu lake, ambapo anapaswa kuwa na dhehebu. Niko hapa bila hata moja, lakini bado nahubiri ya kupasa uwe nalo. Hiyo ni kweli. Kila mtu yampasa awe na kanisa la nyumbani, ya kupasa uwe na mahali. Sio tu kuelekea kutoka nguzo moja hadi nyingine, bali uwe na mahali ambapo unaenda kanisani na unapaita kanisa lako. Mahali unapolipa zaka zako. Mahali ambapo unasaidia mwendeleo. Jichagulie mwenyewe, lakini basi usimtenge kamwe ushirikani mtu mwingine kwa sababu yeye si wa kundi lako. Unaona? Pambanua roho yako na uone kama yeye ana kusudi lile lile moyoni. Ndiposa amna ushirika moja kwa mwingine. Mnafanya kazi kwa kusudi moja kuu. Hilo ni kusudi la Kristo. nadhani ya kwamba hiyo ni kweli kabisa.
Now, if we will notice,
sasa kama tukiangalia kusudi la madhumuni ya manabii wa Agano la Kale, watu hao walikuwa na shabaha moja, na hiyo ilikuwa Yesu Kristo. Walikuwa na jambo moja ambalo kiini chao kwa jumla cha Agano la Kale kilijengwa kule kuja kwa Masihi. Wao hawakutoka na kufanya mambo kwa ajili ya pesa au kwa ajili ya sifa. Walikuwa na jambo moja, walikuwa na upako wa Roho wa Mungu, na walibashiri kuja kwa Masihi. Na watu hawa walikuwa na upako sana wa Roho, hata mara kwa mara wao walitenda kama Roho aliyekuwa ndani yao yaonekana kama kwamba walinena habari za wenyewe. Chunguza jinsi Roho wa Mungu alivyowafanya hao watu kutenda. Tutachukua kwa mfano Musa, yule nabii mkuu. Jinsi huyo mtu hakuwa na shabaha ya kujinufaisha binafsi hata kidogo. Angaliweza kuwa mfalme wa Misri, angaliweza kuweka ulimwengu chini ya miguu yake.
But because that he was a prophet at heart.
Lakini kwa sababu alikuwa nabii moyoni, alikataa kuitwa mwana wa binti Farao.
Choosing rather to suffer the persecution.
Akiona ni afadhali kupata mateso na majaribu ya Kristo, akihesabu hazina za mbinguni kuwa kuu kuliko hazina hizo za Misri. Alizisahau na kujinyima mwenyewe sifa za kilimwengu, anasa na yale mambo yanayotolewa na maisha. Ilimbidi kutazama ngambo ya hayo. Naona yeye angalikuwa hivyo. Chukua tu mhudumu siku hizi, ikiwa ana ubatizo wa Roho Mtakatifu, na anajua ya kwamba kama akihubiri hilo neno litapunguza sifa zake, litamweka kwenye maskini kikanisa kidogo mahali fulani, au labda nje barabarani. Lakini anajua ya kwamba kitu fulani kinawaka moyoni mwake. Yuaona kuja kwa Bwana. Hajali kwamba ana kanisa kubwa au kanisa ndogo. Hajali kwamba ana chakula cha leo au hana chakula. Hajali kwamba ana mavazi mazuri au hana mavazi mazuri. Anajali tu kitu kimoja. Hicho ni uzima ule ulio ndani yake ukipasa sauti. Yeye anajaribu kufanikisha jambo fulani kwa utukufu wa Mungu. Na mtu huyo katika kufanya hivyo atatenda kama uzima ule wa Roho uliye ndani yake. Mnanifuata? Yeye atatenda hivyo. Mtazameni Musa alipofikia wakati ambao alionyesha maisha yake yote yalikuwa Roho wa Kristo, kwa kuwa Kristo alikuwa ndani yake. Kristo alikuwa ndani ya Musa kwa kipimo. Sasa ikiwa tunatambua alizaliwa wakati wa mateso, watoto waliuawa kujaribu kumpata kama tu walivyomfanyia Yesu. Na tunatambua ya kwamba alipofikia mahali ambapo wana wa Israeli waliasi sana, hata Mungu akachukizwa nao, naye akamwambia Musa, simama kando nami nitaliangamiza kundi lao lote, na nitakutoa wewe na kuinua kizazi kingine. Musa alijitupa mwenyewe njiani mwa hukumu ya Mungu na kusema, nitwae mimi kabla hujawatoa wao. Maneno mengine, kabla haujawafikia wao, itakubidi wewe upitie juu yangu. Hivyo ndivyo hasa alivyofanya Yesu Kristo. Wakati Mungu angaliufagia uso wote wa dunia pamoja na hawa wenye dhambi, mimi na wewe. Ili Kristo alijitupa mwenyewe njiani. Mungu hangaliweza kufanya hivyo. Yeye hangaliweza kupitia juu ya mwanawe. Na Mungu alipoona Roho huyo katika Musa akininginia hukumuni pale kama msalaba, huwezi kuja kwao, itakubidi unitwae mimi kwanza. Naona Roho wa Mungu ndani ya Musa. Na huku angalikuwa mfalme wa Misri, na huku angalipata kila namna ya anasa duniani, kupendwa na watu, na angalikuwa mfalme wa ulimwengu wakati huo, lakini alichagua kuteswa na kupigwa kwa kuwa halihesabu kudhulumiwa kwa Kristo hazina kubwa kuliko za Misri. Naona alijitupa mwenyewe njiani. Kwa nini? Ni Mungu ndani ya Musa aliyefanya hayo. Mtu wa kufikiria wa kawaida mwenye akili hangefanya kama hivyo, angechukua njia iliyo rahisi. Kwa hivyo haidhuru jinsi Musa alivyoonekana kuwa mshupavu wa dini, alikuwa anajaribu, alikuwa anajaribu kufanikisha kitu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa akiwa na karama yake kuu ya unabii, yeye angalikuwa mtu mwenye hekima, angalisimama Misri na kusema, sasa ngojeni, nitatabiri jambo fulani, nitasema jambo fulani, kama ulivyo utabiri wake, lakini ni na no, angekuwa mwenye sifa duniani. Bali hilo halikuwa moyoni mwake, halingekuwa moyoni mwake. Kwa hivyo umeonapo mtu aliye na karama kuu akijaribu kufanya kitu kujitukuza mwenyewe, mpambanuzi wako wa roho hukuambia hilo ni kosa. Lakini Musa alikuwa anajaribu kupata kitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haidhuru kilikuwa kibaya jinsi gani, kilionekana kiovu jinsi gani, jinsi kulinenwa, roho ya Musa ilimuongoza yeye moja kwa moja kwenye wajibu wake. Roho iliyokuwa ndani yake. Tazameni Yusufu. Yusufu alikuwa alipozaliwa alipendwa na babaye na kuchukiwa na nduguze, mfano mkamilifu wa Kristo. Jambo pekee yeye alikuwa ndugu wa damu kwao, baba mmoja. Kwa sababu ya nduguze kumchukia bila udhuru, ni kwa sababu Mungu alimfanya nabii wa kiroho, mwonaji. And they hated him for that. Na wao walimchukia kwa kusudi hilo. Lakini Yusufu hangeweza kujizuia, kwa maana Mungu alimfanya hivyo. And what's the spirit of God? Basi chunguzeni roho ya Mungu katika Yusufu. Chunguzeni aliyotenda. Hata yeye aliigiza sehemu ya Kristo. Yeye alichukiwa na nduguze, kapendwa na babaye, kwa sababu roho alileta tofauti.
He was a spiritual
man. Alikuwa mtu wa kiroho. Aliona maono. Alitafsiri ndoto. Yeye hakufanya hivyo kwa utukufu wake mwenyewe. Alifanya hivyo kwa sababu kulikuwa na kitu ndani yake, roho ya Mungu. Yeye hangalikwenda nje kule yeye mwenyewe na awe ametupwa shimoni na kumfanya maskini mzee babaye kuhuzunika miaka hiyo yote. Kauzwa kiasi cha karibu vipande 30 vya fedha.
Taken up from the ditch.
Katolewa shimoni na akawa makamu wa Farao, mfalme wa ulimwengu wakati huo. Na katika chumba chake gerezani walikuweko mnyweshaji na mwokaji. Na mmoja aliangamia na yule mwingine aliokolewa kwa ubashiri wake chumbani gerezani. Je, mlitambua Yesu alipokuja alipendwa na babaye? Na babaye Yusufu alimpa joo lenye rangi nyingi, upinde wa mvua, agano. Na baba Mungu alimpa mwanae Yesu agano. Kisha nduguye Myahudi alimchukia yeye bila sababu. Hakuwa na sababu ya kumchukia yeye. Yeye alikuwa wa kiroho na yeye alikuwa neno la Mungu lililodhihirishwa. Yeye alikuja kufanya mapenzi ya Baba. Yeye alikuja kutimiza maandiko. Yeye alikuja kuletea amani. Mbali walikosa kumfahamu yeye na wakamchukia bila hudhuru. Wao kwanza hawakujaribu kuona yale aliyokuwa akijaribu kufikiliza. Walimhukumu kwa sababu yeye hakukubaliana nao. Walifanya kujifanya yeye mwenyewe ni fulani. Kujifanya mwenyewe kuwa Mungu. Yeye alikuwa Mungu. Mungu alikuwa ndani yake. Biblia inasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akijionyesha mwenyewe kwa ulimwengu. Yeye alikuwa Mungu wa utukufu akionyesha utukufu wa Mungu. Tazameni Musa, hangejizuia kujitupa mwenyewe pale? Hakufanya hivyo kinafiki. Alifanya hivyo kwa sababu Mungu alikuwa ndani yake. Hata Yusufu hangaliweza kujizuia kuwa halichokuwa, kwa sababu ilikuwa Mungu ndani yake akifanya au akijionyesha mwenyewe dhahiri kupitia huyo mtu. Hakufanya hivyo kamwe kwa ajili ya utukufu wa kibinafsi. Mtu yeyote yule laiti hao makuhani wangekuwa tu na upambanuzi wa roho. Kama ninavyowazungumzieni asubuhi hii bila kujali jinsi ulimwengu ulivyonena juu yake. Hata hivyo wao wangalisha jua kama wangaliangalia neno ikiwa wangaliona kusudi lake. Yeye alikuwa daima akifanya hivyo kumtukuza Baba. Yeye alisema, wao walisema, "Lo, mtu huyu ni mponyaji mkuu. Yeye hufanya mambo haya hivyo." Yeye alisema, "Siwezi kufanya kitu ila Baba anionyeshe mimi.
It is not me that doeth the works.
Si mimi nisifanyazo kazi. Ni Baba akae ndani yangu. Yeye hufanya kazi." Yeye hakujitwalia utukufu. Wala mtumishi yeyote wa Mungu hangetwaa utukufu. Wala mtumishi yeyote wa Mungu hangetoa karama ya Mungu na kujaribu kujitukuza mwenyewe au kitu kinginecho. Alitenda lake la haki ni kufanya kitu kwa utukufu wa Mungu. Hiyo ndiyo sababu mnaona jambo lile lile leo. Ni lazima tuwe na upambanuzi wa roho. Tukaone wanachojaribu kufanya watu. Wao wanajaribu kumtukuza Mungu. Wao wanajaribu kujitukuza wenyewe. Sasa roho wa Mungu akifanya kazi ndani ya mtu umfanya atende kama Mungu. Si ajabu Yesu alisema, si imeandikwa ninyi ni miungu? Na ikiwa waliwaita miungu ambao walijiliwa na roho wa Mungu, mwezaji kunihukumu mimi basi nikiwa mwana wa Mungu? Kama mngaliweza kuona roho wa Mungu ndani ya Musa ambaye alikuwa Mungu. Musa alikuwa Mungu. Yusufu alikuwa Mungu. Manabii walikuwa miungu. Biblia ilisema walikuwa hivyo. Walikuwa miungu kwa maana ili wao walishajisalimisha wenyewe kabisa kwa roho wa Mungu kwamba wao walikuwa wakifanya kazi kwa utukufu wa Mungu. Na mtu anapokuwa na upako sana wa roho. Sasa ebuni hili liingie kwenye kilindi chini ya ubavu wa tano upande wa kushoto.
When a man is anointed by the Spirit of God, his habits, his actions, and everything is God moving in him.
Ni Mungu akienenda ndani yake. Mara kwa mara anahukumiwa makosa. Angalieni Daudi katika Zaburi ya 23. Yeye alilia, "Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?" Kama kwamba alikuwa yeye. Kama kwamba Daudi alikuwa mtu huyo. Wote wapitiao karibu nami hunitonya kwa midomo yao. Alikuwa na upako sana wa Mungu. Alikuwa amejisalimisha kikamilifu sana kwa Mungu. Na upako ulikuwa juu yake kwa wingi sana alipolia kwa roho wa Mungu. Kama mtu fulani angalikuwa anasimama pale, angesema, "Naam, tazameni. Yeye anadhani mtu fulani amemfyonya kwa midomo yake. Bona Mungu amemsahau."
It wasn't David, it was a spirit.
Haikuwa Daudi. Ilikuwa roho akilia kupitia kwa Daudi. "Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Upe yangu yote inanikondolea macho. Wamenizua mikono na miguu yangu." Sema, fulani alisema, "Sikizeni huyu mnafiki juu kule. Mikono ya nani iliozuliwa? Miguu ya nani iliozuliwa? Huyo ni mwenye akili." Lakini yule aliyekuwa na upambanuzi wa roho alijua ya kwamba huyo alikuwa roho wa Mungu ndani yake akilia. Mtu awapo na upako wa roho wa Mungu, yeye ana kitendo cha Mungu. Kitendo cha Mungu si cha kutenganisha kamwe. Kitendo cha Mungu ni cha kutukusanya pamoja kwa kuwa tu mmoja katika Kristo Yesu, na kusudi la Mungu ni kutukusanya pamoja. Pendaneni mmoja kwa mwingine. Sasa hawa manabii wakuu, tunaona roho akienenda kati yao. Yesu alimwita wao miungu. Yeye alisema walikuwa miungu. Sasa roho alipowajilia wao kwa kipimo, bali alipokuja kwa yule mmoja, Yesu aliyekuwa mwana wa Mungu, ilimjilia yeye bila kipimo. Ukamilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili ulikaa ndani yake, kwa kuwa alikuwa mfano mkamilifu. Yeye alikuwa Mungu wa utukufu akionyesha utukufu wa Mungu kwa watu. Mungu ndani yake akitembea tembea, chunguza maisha yake. Agano la kale lote, yeye alikuwa kiini cha agano la kale. Manabii wote wa kale nyuma huko katika agano la kale walipaza sauti, si kwa ajili yao wenyewe,
walipasa sauti chini ya roho wa Mungu akafanya wao watende kama Mungu kiasi cha kuwa waliitwa miungu. Kisha ukamilivu wote wa roho huyo ulidhihirishwa katika Yesu Kristo. Tazameni Daudi alipoondolewa kwenye kiti cha enzi kama mfalme wa Israeli aliyekataliwa na watu wake, akikwea mlima wa Mizeituni kaskazini mwa Yerusalemu, naye akatazama nyuma juu ya mji na kulia kwa sababu alikuwa amekataliwa. Kwa nini? Ilikuwa roho wa Kristo. Miaka 500 baadaye mwana wa Daudi, yes, aliketi kwenye mlima ule ule akiutazama ule mji kama mfalme aliyekataliwa, akalia, Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi ningalikukusanya wewe, madhehebu yako mbalimbali na kila kitu, kama kuku anavyokusanya makini wake mbali hungetaka. Ningalifanya hivyo mara ngapi? Sasa roho yule yule aliyekuwa ndani ya Daudi ambaye alidhihirishwa kimilifu katika Kristo yu ndani ya kanisa leo akiwalilia watu. Ni mara ngapi ningaliwakusanya nyinyi? Na huonapo matengano na tofauti na undugu ukivunjika na maisha ya Kikristo mmoja dhidi ya mwingine, basi humfanya roho wa Mungu aliye moyoni mwako aliye unajaribu kupata kitu, nabii wa kweli wa Mungu, mwalimu wa kweli anajaribu kulileta kanisa katika umoja wa roho, umoja wa roho, ili kwamba waweze kumtambua Mungu. Jaribu kupata hilo haiduru wametoka katika dhehebu lipi au chochote kile. Tunapambanuzi wa roho kupambanua roho aliye ndani ya mtu kuona kama ni roho wa Mungu au la. Sasa tunaona yeye alipokuwa hapa duniani jinsi alivyoenenda akifanya mema. Naona jambo lingine linalonijia ndani mwangu. Uliona Daudi alipokataliwa kama mfalme, alienda nje ya mji na maskini mmoja Mbenyamini aliyedhaniwa kuwa ndugu yake. Alipaswa kumsikitikia kwa sababu alikataliwa, lakini nini? Alikuwa kiwete na alijikokota pale na hali yake ya ulemavu, akimtupia Daudi uchafu, akamwita kila namna ya majina mabaya na kumlaani katika jina la Bwana. Kumlaani mfalme Daudi katika jina la Bwana. Huyu maskini mzee kiwete Mbenyamini. Angalieni roho wa Mungu na roho wa ibilisi wakitenda kazi. Sasa kuchunguza, alikuwa kiwete inawakilisha ulemavu wa kiroho wa watu leo ambao wanamfanyia dhihaka roho wa kweli wa Mungu katika Kristo anayedhihirishwa mwenyewe. Huyo alikuwa roho wa Kristo katika Daudi akikataliwa kama mfalme. Na leo watu wanapodhihaki watu ambao wamepokea Roho Mtakatifu na wanajaribu kusikiliza jambo fulani, wavutia Wamethodisti na Wapentekosti na Wabaptisti na Wapentekosti na Wapresbiteri na wote pamoja katika umoja kwa mwili wa Kristo, na wao wanamwona Roho akitenda kazi, kasema vema, tazama huyo ni Mpentekosti. Mbashe inamjua mmoja aliyemtorosha mke wa mtu mwingine, inamjua huyo alielewa, inamjua huyo aliyefanya hili, inajua huyo mmoja alifanya hilo. Yote haya, lakini wao ni wakubwa vya kutosha kuficha mambo yao, wanaweza kuficha. Bali Daudi aliwekwa wazi. Kwa nini? Alikuwa na roho ya Kristo ndani yake. Huyo mlinzi alisema, nikikate kichwa cha mbwa yule ambaye hana dhubuti kumlaani mfalme wangu. Angalieni roho wa Kristo katika Daudi.
Let him alone, for the Lord has told him.
Achilie, kwa kuwa Bwana amemwambia nilaani mimi.
Do you catch that?
Nashika hilo.
Let him alone.
Achilie. Bwana amemwambia nilaani mimi. Badala yake leo tunataka kuinua ngumi zetu na kupigana na. Naona kwa kichwa chake. Ndio mondoeni. Wako yetu. Achilie. Bwana amemwambia anilaani mimi. Huyo maskini kiwete akikimbia pale akimtupia uchafu Daudi. Ndivyo anavyofanya leo juu ya roho ya Kristo. Wao ni kundi la watakatifu wa fingirikao. kwani kwani kundi la hili hamna chochote kwao. Hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu, kuna kitu kama malaika, kuna kitu kama manabii. Mambo hayo yote siku za miujiza zimepita wakitupa uchafu, lakini wachilieni.
But when David returned in power,
alindaudi aliporudishiwa utawala, hallelujah, aliporudi kama mfalme kamili wa Israeli, baadaye Yesu ambaye ndiye roho yenyewe leo alitenda sehemu yake, akarudi tena katika mwili wa nyama mara ya pili katika utukufu mwenye nguvu na enzi. Ile maskini mwenye kumtupia uchafu alianguka kifudifudi na kulalama, mwachilie roho ya Kristo ndani yetu, usimuondoe ushirikani. Hebu tukumbuke kwamba mambo haya yote hayana budi kutimia. Na jambo moja la kutenda, tuendelee mbele. Mungu aliahidi ya kwamba yeye angefanya kila kitu kitende kazi pamoja kwa wema kwa wao wampendaye. Hebu tudumishe upambanuzi wa roho, atuweke shabaha yetu sahihi. Tuko hapa kumtumikia Mungu, kila mmoja akishiriki, tukiendelea na kumtumikia Mungu. Kwa mtu ana aina mbaya ya shabaha, basi itakuwaje? Naona sasa tunagundua ya kwamba roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Hii wote wakale walinena juu yake, roho yote kwa sehemu, kila sehemu ndogo. Haikuwa kujitukuza yenyewe. Manabii wa kweli, manabii wote wa kweli walikuwa wakimdhihirisha yeye, wakinena juu yake. Kila kitu walichosema kilitimizwa ndani yake. Onyesha alikuwa roho wa Mungu ndani yao. Kilitimizwa. Ilikuwa nini? Mungu akinena juu yake. Mungu akijidhihirisha mwenyewe kupitia kwa hawa manabii bila kutoa utukufu. Nani atakayekuwa rais wa pili? Na ni nani atakayekuwa hiki na kugonga kichwa? Tuambie ni nani aliyekugonga na tutakuamini. Hivyo sivyo? Ni kitu cha kumdhihirisha Mungu. Ni kitu cha kumfanya ndugu Weathers hapa au ndugu Shores au ndugu fulani nje huko mtu mkuu, na kumfanya yeye mkuu kuliko watu wale wengine wa kundi lake, kumfanya yeye mtu aliye mkuu sana katika Phoenix, kumfanya William Branham kitu kikuu. Lakini hapaswa kufanya nini? Tukumfanya Oral Roberts kitu kikuu, Billy Graham kitu kikuu, bali ni mioyo. Tunajaribu kufikiza jambo fulani kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Dirisha Mungu. Ama zote na kadhalika, hasimfanyi mtu kuwa mkuu kuliko yule mwingine. Zinatufanya sisi sote tu kufanya kazi pamoja kwa ajili ya ukamilifu wa ule mwili. Kutuleta sisi pamoja kama watu wa moja, kama watu wa Mungu. Lakini uonapo wakienda kinyume, walaani. Achilie tu shati mfulani afanye hivyo. Lakini ngoja hata Kristo atakapokuja katika nguvu. Sasa tunawaona hawa manabii wote wakinena, na mmoja wao alikuwa anamtukuza Mungu na Masihi ajaye. Na walipoingia katika roho, wao walipenda na kunena na kuishi kama tu Masihi alivyofanya. Kama ilifanya hivyo upande wa msalaba, ikinena juu ya kuja kwake, ni zaidi jinsi gani itakavyokuwa baada ya kuja kwake, itakavyotia roho wa Masihi kanisani kutenda, kufanya, kufanya kazi na kuishi kama Masihi. Roho wa Mungu. Haba nueni hiyo roho muone kama ni ya Mungu au la. Lieni kama inatenda kama yei. Uone kama mamshumako, kama mtu fulani anafanya jambo dhidi yako na kutupia uchafu maisha yako, nawe unajua una hatia hata kidogo, na unajua ya kwamba una roho wa Mungu. Usijaribu kujitenga, usijaribu kumtendea vibaya, usiwalaani. Endelea tu kijua ya kwamba Mungu alifanya hivyo kukupa wewe jaribio, au ni jinsi utakavyolichukua. Atalifikia kwa vyovyote. Kama nilivyosema hivi majuzi, naamini katika kanisa la ndugu Fula juu ya yule mwendeshaji baiskeli katika Canada. Vema, hao wote walidhani wangaliweza kumshinda kupanda baiskeli huyu maskini mvulana wa hali ya kike. Alikuwa ndiye pekee ambaye angaliweza kupanda bila kushikilia usukani. Inafai, nataka kuwa mmoja wa hao waendeshaji wakishikilia usukani wa kale. Kishikilie pande zote za msalaba na kusema, sina cha mkononi, hebu ni ushikilie msalaba Bwana. Nina ujuzi wa kiakili, sina chochote, hebu mimi nishikilie hapa tu, nitazame huko mbali sana. Na walikuwa na ubao upana wake inchi 12 kupandia baiskeli kwa umbali wa jengo moja la mjini wapate baiskeli ya chini ya dola 100. Wana wote ambao wangeliweza kupanda baisikeli bila kushikilia, aende mjini na kueletea mama zao vyakula na vifaa vya jikoni na kurudi bila hata kuguza usukani. Kila mmoja wao alianza kutazama. Walikuwa hawajazoea kushikilia usukani na ikaanguka. Ni maskini mfulana huyu alifika pale na kushikilia usukani na akiendesha hadi mwisho. Muuliza kasema, ulifauluje? Akasema, hapa ndipo mlikosea wenzangu. Ninyi mnajua kuiendesha baisikeli vizuri kuliko mimi, bali mlikuwa mkitazama hapa. Kisha akasema, iliwatia wasiwasi kuona kile mlikuwa mkijaribu kujiimarisha sawasawa, mkaanguka. Akasema, nisi kutazama hapa hata kidogo. Nilitazama kule mwisho, nikaiendesha imara. Hivyo ndivyo pasavyo kufanya. Msiangalie mambo haya madogo sana. Huyu alifanya hili au yule alifanya lile. Tazameni kule mwisho na muwe imara. Kristo yuaja. Tazameni kule mwisho, iweni tu imara. Sione kinachoendelea sasa. Tazameni kile kinachotendeka huko ng'ambo. Wakati wa mwisho ambako itatubidi kusimama na kutoa hesabu ya maisha yetu. Daudi hakuwa akimtazama yule maskini Benyamini akimtupia uchafu. Alikuwa kiwete hata hivyo. Hakumuona yeye. Akange mruhusu mlinzi wake amkate kichwa. Sema, mwacheni, Mungu alimwambia afanye hivyo. Mungu alimwambia anilaani, mwacheni. Maana Daudi alijua ya kwamba pana siku angalirudi katika mamlaka. Huyo Benyamini angekuwa na wakati wake.
Yes.
Ndiyo, ndiyo ilivyo. Kanisa litainuka katika ushindi. Nilituma tu kuwaombea watoto wake wale wagonjwa vyote. Hayo ndiyo yote niwezayo kutenda. Watu walipo wala kanisa gani, si kitu kwangu. Ninajaribu kuwaombea watoto wake wale wagonjwa, nikijaribu kuidhihirisha karama kwa ajili ya utukufu wake. Hiyo ndiyo sababu sijapata kuwa mshiriki wa kitu chochote. Kumbukeni hayo ni sawa. Naona mimi si semi hilo sasa. Nataka mnielewe wazi ya kwamba naamini Mungu ana Wakristo katika kila kanisa watoto wake. Yeye hajaniuliza kama juu ya hilo. Nilituma tu kuombea watoto na kufanya mambo haya na kumdhihirisha yeye. Sasa mnaona, Yesu na hawa manabii, ila kitu walichonena juu yake ilibidi kuwa kweli, kwa sababu zilikuwa ni nguvu za Mungu ndani yao. Mungu mwenyewe akienda kupitia kwao juu ya nafsi yake, akija utukufuni mwake. Rais ni nani? Ni nani atakayekuwa? Atakayekuwa. Tupata mvua kutosha mwaka huu. Hiyo haimaanishi chochote. Kitu fulani kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kitu cha kuliweka kanisa katika utaratibu. Kitu fulani kwa ajili ya nguvu za Mungu. Sikujafanyia jina, bali kufanya utukufu wa Mungu udiriki. Sasa, tunaona ya kwamba manabii hao wote na yote waliosema kumuhusu yeye, ila kitu kilitimilika kwa sababu yeye alikuwa kini cha agano la kale. Yes, yule Masihi, Masihi ajaye, ndicho kitu ambacho nabii alitazamia toka Adamu hadi Malaki. Kila nabii alinena juu ya kuja kwa Bwana. Kila mmoja alitia sehemu yake kwa sababu alitiwa upako wa Mungu. Hayo ndiyo yote angaliweza kunena juu yake. Sasa, ningependa kama tungekuwa na muda zaidi juu yake, lakini chunguza kila kitu ambacho wao walisema litimie. Mimi hapa hebu tuchukue tu baadhi ya mambo waliosema manabii. Ila atachukua mimba na kuzaa mwana. Je, ilitukia? Bila shaka. Jina lake ataitwa Emanueli. Au mwamani, Mungu mwenye enzi, Baba wa milele. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Sa, Baba wa milele. Hakuna mtu atakayeitwa baba humu duniani, bali Mungu ni baba yenu. Sasa hebu na tuone tena. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa mapigo yake tulipona. Chumbani cha hukumu cha Pilato, wakati mtu yule yule, baada ya kumfanya apigwe sana mgongoni mwake na mijeledi yenye ncha tiza zenye mafundo, hakutambua ya kwamba maandiko ilisema ingelikuwa hivyo. Hawakuwa na upambanuzi wa roho. Kama makuhani waliosema mondoshe, mondoshe, na akiwa msalabani walipomchonyezea midomo yao na mambo kama hayo, walipomsikia yeye akilia, Mungu wangu mbona umeniacha, hawakuwa na upambanuzi.
They couldn't discern the spirit. They couldn't discern the
angaliweza kupambanua roho. Kama ndio ndio aliyokuwa akianena katika Zaburi ya 22. walipiona midomo yao bila kujua walikuwa wakifanya hivyo, sawa tu na yule Mbenyamini alivyomfanyia Daudi. Naona alifikiri Daudi alikuwa amekosea kabisa, kwa sababu hakukubaliana naye katika kanuni zake za kuendesha ufalme wake. Fahamu ya kwamba ilikuwa ni roho wa Mungu akifanya hivyo katika Daudi. Hapo ndipo ni lazima tupambanue leo roho ya mtu. Nini anajaribu kufanya? Analenga nini? Sio kikundi anachohusika nacho, au nini hili lile au lile lingine, kwamba ni mtu mweupe, mtu mweusi, mtu manjano au chochote kile.
The kingdom of God.
Na tuone nini anachojaribu kufikiliza na akutoa hicho. Tuone kile anachojaribu kufanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ana mawazo tofauti na yetu. Hilo ni sawa. Hasa iwapo anajaribu kufikiliza kitu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ambanua hilo ndani yake. Iwapo amekosea na ni mweupe moyoni mwake, Mungu atamleta hata kwenye ukweli wa lile jambo baada ya kitambo kidogo. Wachilie, uone kile anachojaribu kufanya. Sasa tunaona hapa. Kisha tunagundua katika kifo cha kufa msalabani, pasa sauti juu ya mambo yote walionena manabii juu yake. Wamenizua mikono yangu na miguu yangu. Hapo ilitimizwa. Hii walikuwa sahihi. Walidhani walikuwa ni wao wenyewe hao walipasa sauti kama kwamba ni wao wenyewe. Bali ilidirishwa msalabani. Yeye alihesabiwa pamoja na hawa wakosao. Hivyo ndivyo alivyofanyiwa. Yeye alikuwa pamoja na hawa wakosao. Katika mauti yake yeye alizikwa pamoja na matajiri. Alifanya hivyo, yeye alizikwa katika kaburi la tajiri. Sitaiacha nafsi yake, hata kuachia kuzimu nafsi yangu, Daudi alisema. Roho wa Mungu akisema katika Daudi, hata kuachia kuzimu nafsi yangu, wala hata mwacha mtakatifu wake auone uharibifu. Kama kwamba Daudi angalikuwa yule mtakatifu. Haikuwa Daudi, ilikuwa ni roho wa Mungu akipaza sauti ndani ya Daudi. Naona roho wa Mungu akipaza sauti ndani ya yule. Bwana alisema, sikizeni maskini nafiki yule kule. Haikuwa yeye, ilikuwa roho wa Mungu akipaza sauti ndani yake. Naona roho wa Mungu hujionyesha mwenyewe. Hata kuachia kuzimu nafsi yake, wala hata mwacha mtakatifu wake auone uharibifu. Sasa ndugu zangu, nikimalizia, hebu niseme hili wakati wetu umemalizika. Lakini angalieni, hebu niseme hili nikimaliza pamoja na maandiko haya. Ha, tuone kama mtu ambaye kiini chote cha agano la kale kilikuwa juu yake, ni wote watakatifu waliokuwa na upako wa roho wa Mungu. Kama hayo yote na kila kitu walichonena kilitimilizwa kabisa katika yeye, hakika huyo mtu aitwaye mwana wa Mungu yampasa kujua jinsi ya kulianzisha kanisa la agano jipya.
Don't you believe that?
Simu naamini hivyo. Yampasa yeye kuwa na wazo la kujua jinsi ya kuliunda kanisa la agano jipya. Jambo la kwanza ninalotaka kuwakumbusheni hapa katika Mathayo sura ya 16, kwamba yeye alipokuwa akinena wakati huo, aliposhuka chini na akawa akozungumzia mitume, yeye alisema, "Watu unena kuwa mimi mwana wa Adamu ni nani?" Nao wakasema, wengine unena wewe ni Elija, wengine unena wewe ni fulani, na wengine wewe ni fulani. Na vivyo hivyo, watu mbalimbali. Alisema, bali ninyi mnasema mimi ni nani? Kisha Petro akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye akasema, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia wewe hili. Nami nakuambia wewe ndiwe Simoni au Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa pale alikuwa akinena kuhusu kanisa. Sasa angalieni kwa makini, na iwapo nimekosea, Mungu anisamehe nanyi mnisamehe. Sasa kanisa Katoliki husema kuwa hilo lilikuwa jiwe pale Petro, na juu ya Petro yeye alijenga kanisa. Sasa tunajua kuwa hilo ni kosa. Sisi wa Protestanti hatukubaliani na, lakini sisi wa Protestanti tulisema ni juu yake mwenyewe alikojenga kanisa lake mwenyewe. Bali kama usitambua, nataka kutokubaliana na hayo kirafiki. Haikuwa hivyo, ilikuwa juu ya ufunuo wake mwenyewe wa kiroho. Naona mwili na damu, ukisoma hili kama katika seminari zikiwa nzuri kama zilivyo, ukisoma hili kwa baadhi ya kanuni ya imani ya kanisa ikiwa nzuri kama ilivyo, ni sawa. Bali mwili na damu havikufunulia hili. Sio wazo la kiakili la jinsi unavyoweza kufanya usemi wako, jinsi unavyo inavyokulazimu kujiinamisha, jinsi au ni jambo kuu lipi linalo kulazimu kutenda hapa duniani. Hivyo si vilili, sio kujenga kitu kikuu wala kufanya jambo kuu. Jambo hilo ni ufunuo wa neno la Mungu. Yeye alikuwa neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akadhihirishwa akakaa kwetu. Yeye alikuwa, huo ulikuwa ufunuo wa neno la Mungu. Roho ndani ya Petro akifunua kwa ufunuo wa kiroho ya kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu akidhihirishwa. Mungu wa utukufu akionyesha utukufu wa Mungu.
Upon this rock,
juu ya mwamba huu, ufunuo wa kiroho wa neno, nitalijenga kanisa langu. Kwa nini? Kama hao manabii walikuwa chini ya Mungu wakinena kwa Roho Mtakatifu ya kwamba huyo alikuwa mwana wa Mungu, Roho yuyo huyo upande huu anafunua jambo lile lile tena. Mnaliona? Wili na damu, uwezi kulisoma katika seminari. Unapojifunza ninino, unapata DD yako, na PhD yako, na LD, au hizo ni sawa, na hili ninge likuwa nayo, hiyo ni kweli, bali hata hivyo, hiyo sio, lazima uwe nayo, ingawa ni vizuri kuwa nayo. Unaweza kuwa hili na zaidi, bali ikulazimu kuondoa iliyo zaidi, toa hili, hili ndilo lile. Kama hili silo lile, hebu niwe na hili kwa vyovyote. Nataka hili. Hili. Mwili na damu haviku kufunulia hili. Hukujifunza kama hili kwa njia ya elimu. Hukujifunza hili kama kwa njia za kidehebu. Ni nzuri, elimu, dhehebu ni nzuri, hiyo ni sehemu yake, lakini watu wanategemea hao sana na kuachilia mbali upambanuzi wa kiroho. Unaona? Mwanadamu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Haitaweza kama kulishinda, ilionyesha ingalikuwa ikishindana nalo. Sasa chungulia na uone ni wapi milango ya kuzimu inaposhindana. Haishindani na madhehebu. Serikali hutambua hayo. Sivyo, ulimwengu unatambua madhehebu yetu yote. Tuna haki, kila mmoja wetu, kama raia wa Marekani, tuna haki za dhehebu, ambayo ni sawa. Tunashukuru kwa ajili yake. Bali hiyo sio milango ya kuzimu inashindana nayo. Inashindana na ufunuo wa kiroho wa Kristo akiwa hapa sasa. Yeye yule jana leo na hata milele. Hicho ndicho inashindana nacho.
The gates of hell shall be against it.
Lango ya kuzimu itashindana nalo, lakini haitalishinda. Hivyo hivyo, upambanuzi wa kiroho. Ila kujali ni nani, ni ndugu yangu mradi tu. Yeye anajaribu kufikiriza kusudi lile lile, ninalojaribu. Ebu awe ni nabii, ebu awe mchungaji, ebu awe shemazi, ebu awe fulani, ebu na Mungu amheshimu kwa njia hii. Na kwa njia ile, chochote kile, asini heshimu, chochote anachotaka kutenda, lakini bado huyo ni ndugu yangu. Tunafanya kazi jambo, lilo hilo, tunatuma kazi zetu zote katika upaume ule ule, huko ngambo. Anafanya kazi jambo lile lile, nalofanyia. Pambanuzi wa kiroho, ufunuo wa kiroho wa Mungu. Tazama hapa kama ukitaka. Yes, nilihubiri hivi majuzi usiku mahali fulani, labda kule chini, tangu mwanzo. Haikuwa hivi. Itubidi turudi nyuma mwanzoni, tutafute fungu letu sasa kwa muda mchache. Hapo mwanzo alikuwako Kaini, mwenye akili. Alijenga kanisa nzuri. Tungesema, alitengeneza madhabahu mazuri, alitoa dhabihu, aliomba kwa moyo mnyofu, alitoa shukrani, alilipa zaka zake, ila kitu akiwa na wa kidini kama tu Habili alivyokuwa. Kini Habili, hawakuwa na Biblia siku hizo, alikuwa ufunuo wa kiroho, aliona ya kwamba, haikuwa matunda ya bustanini, elio atufanya kutenda dhambi, sio matofaa waliokula, naona, hayakuwa matofaa. Ufunuo ulimwambia hivyo. Na ya kuwa matunda yaliyomfanya aondoke pale, ilikuwa uhai, utenganisho wa uhai. Kwa hivyo, alienda na kumpata mwanakondoo na kumtoa sadaka mahali pake kwa imani, ambao ni ufunuo wa kiroho. Amina. Ufunuo wa Mungu. Ufunuo wa kiroho ambao ulifunuliwa kwa situnda, sio matofaa, sio maembe, na marau, na mapera. Ilikuwa utenganisho wa uhai. Kwa hivyo alienda akautwaa uhai na kuutoa sadaka badala ya matunda. Tunda ndio unayokula, kazi za zako mikononi mwako. Kile ufanyacho pale, nitaenda na kujenga hili, nitaenda na kufanya hili, nitaunga mkono hili, sawa. Alikuwa na madhabahu sawa sawa tu na vile alivyokuwa yule mwingine. Watu wawili walikuwa na madhabahu, hiyo ilikuwa nzuri. Lakini ulikuwa ukweli uliofunuliwa kiroho wa chamba hilo kwa kuwa Roho wa Mungu aliufunua. Juu ya mwamba huo, mwamba ambao Kristo alikufa juu yake, mwamba wenye imara, mwamba ambao juu yake mwanakondoo wa Habili alikufa. Huyo kijana Habili mdogo alipokuwa akiweka mikono yake juu ya huyo mwanakondoo mdogo, yale manyoya yake mdogo meupe ya kiloa, alipoutwaa mwamba hakuwa na kisu siku hizo, na kumkata shingo yake ndogo namna hiyo, na kumtwanga maskini kitu kidogo kikiva, damu ikilowesha mikono yake na manyoya yake madogo yalilowa damu, akipiga makelele na kulia. Alinena juu ya nini? Mwana kondoo wa Mungu miaka kama elfu ine baadaye alionyesha kiroho kanisa likimkataa yeye. Watu walimwita yeye Belzebuli na pepo, kwa maana manabii wote walikuwa waishasema wao hukataa nabii. Lo, alisema mnajenga makaburi yao na mliwatia huko enyi kuta zilizopakwa chokaa. Yeye aliwaambia bila upambanuzi wa kiroho, bila kujua kwamba huyo alikuwa mwana kondoo wa Mungu, kwamba ilimpasa kuwa hivyo na kutenda hivyo, maana alikuwa akilitimiza neno la Mungu na kanisa la Roho Mtakatifu. Sikilizi, wakitenda jinsi wanavyotenda, wakifanya mambo wanayofanya, wao wanatimiza neno la Mungu. Haleluya.
Peter said on the day of Pentecost.
Naona Petro alisema siku ya Pentecost, hili ni lile. Naye alisema ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa hao walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Mungu wetu wa mjii. Hao manabii waliokuwa na uvuvio walisema nuru ya jioni ingaling'aa. Kulikuwa na mvua ya masika na mvua ya vuli pamoja kama katika siku za neema. Simeniepa. Nini? Mvua za masika zikija huku mvua ya vuli wakati wake umekwisha pita. Basi ni kupitana na siku pamoja, mvua ya masika na ya vuli pamoja, Roho Mtakatifu akidhihirishwa kwa nguvu na ufufuo wa Yesu Kristo. Ndivyo hivyo, zikija pamoja, ya masika, neema ya Mungu. Yalisema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, neema yake ilikuwa ikivumilia. Na ndiyo hii hapa leo, uvumilivu, kupitana. Inaleta wingu toka siku za kale, na wingu kutoka siku hizi pamoja. Mvua ya masika huja kwanza, mvua ya kwanza tumekuwa nayo. Sasa hapa, yaja mvua ya vuli, mvua ya masika inakuja juu ya mvua ya vuli, mashariki na magharibi. Zikikutana, mvua zote mbili zikija pamoja, uponyaji wa kiungo pamoja na malaika wa Mungu akifunua siri za mioyo na kufanya kila kitu kitimie. Oh, jaonekana kama watoto lisi wa Mungu wangeona hilo. Hivyo hivyo Roho akifunua, ufunuo huo ndio ule Yesu alisema kanisa lingejengwa juu yake. Pema basi mtu fulani angaliweza kuinuka na kusema pema, hakika sisi fulani na fulani tulijengwa juu ya huo. Hebu na tulichukue neno lake hatua nyingine. Lile agizo la mwisho kwa kanisa lake yalisema, enendeni ulimwenguni kote, hubiri injili kwa kila kiumbe. Ulimwenguni kote. Itaendelea mpaka wapi? Ulimwenguni kote. Wangapi? Kila kiumbe. Yeye aaminie na kubatizwa sio kanisa. Yeye ni kijina. Yeye aaminie mtu binafsi. David Deplusis alivyosema juu ya wajukuu, hakuna wajukuu katika ufalme wa Mungu, ni watoto. Babako alikuwa Mpentekost, nawe unakuja tu katika kanisa hili kwa sababu yeye alikuja hapa kwenye 11th na Garfield akampekea Roho Mtakatifu, naye alikuwa humu tu kama mjukuu. Umekosea. Inapasa Mungu ajifunue yeye mwenyewe kwako. Hakuna mtu anaweza kumwita Yesu Kristo kwa wazo la kiakili. Hakuna mtu anaweza kumwita Yesu Kristo kwa sababu anajisikitikia dhambi zake na anakuja kutubu. Hakuna mtu anaweza kumwita Yesu Kristo kwa sababu anajisikitikia dhambi zake na anakuja kutubu. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayatalishinda. Huo ndio ufunuo. Ndio huo alikolijenga kanisa lake. Nani aliyefanya hivyo? Petro? La, la, la. Nani aliyefanya hivyo? Yesu alisema, Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, atauleta kwako. Jambo kidogo, na nitawaacheni bali, nitamuomba Baba, naye atawapelekeeni msaidizi atakayewakumbusha mambo haya. Hiyo ni kweli? Ile yeye anachofanya asubuhi hii, na atafanya nini? Waonyesheni mambo yajayo. Roho Mtakatifu kanisani katika siku za mwisho. Asasema, ndiko haleluya, hilo ni kanisa langu. Ngoja kidogo, Yesu alisema, hivyo watu watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Yohana Mtakatifu, sura ya 13:35. Hivyo watu watatambua ya kuwa ninyi ni wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Ukweli wa ufalme ujao wa Mungu uliofunuliwa na Roho, ukitazamia huko mwisho, ukiangalia kile manabii walichopasia sauti, ukiona kile Yesu alichonena juu yake, na hapa Roho Mtakatifu yule yule ndani yako anaitikia hapo hapo. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Ni nini? Ni ukweli uliofunuliwa kiroho. Na wapenda ndugu zangu, bila kujali kanisa waendalo, hata wawe ni wa mvua ya masika au vuli au si wa mvua iwayo yote, radi tu wamo katika mwili wa Kristo, wakijaribu kufikiriza si kitu fulani kwa ajili ya kusudi fulani kujionyesha wenyewe njini, bali kwa kusudi la ufahamu wa Mungu na utukufu wa kuja kwake, kufunua na kutujulisha kule kuonekana kwake hivi karibuni. Sasa katika kumaliza, tunataka kuwazia hili juu ya mwamba huu, nitalijenga kanisa langu, sawa? Posa tunaona pale katika Yohana 14:7, yeye alisema hivi, kazi nisifanyazo mimi ninyi nanyi mtasifanya. Kazi nisifanyazo mimi, ni kazi za namna gani alizozifanya? Kujifanya mwenyewe ajulikane. Unakumbuka juu ya Petro, sivyo? Kile tulichokuwa tukinena juu yake, Filipo, yule mwanamke kisimani, akitabiri isiwaende mataifa, ila ingalikuwa katika siku za mwisho. Alivyosema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Na ufunuo uliandikwa katika siri kama hii, ulimwengu wa nje, ulimwengu usiojua chochote juu yake, bali ninyi ndugu wa dhamani, ninyi dada wa dhamani, ninyi si wana wa giza, si wana wa usiku, lakini ni wana wa nuru. Mkienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, basi mshirikiane ninyi kwa nini? Huku damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu yatusafisha dhambi zetu zote kutoka kwetu sote. Hivyo hivyo watumishi wa Bwana Yesu, ninapoonukuu andiko langu hapa, ina Marko 16, ndiyo Marko 16 alisema, enendeni ulimwenguni mwote. Hii ndiyo namna ya kanisa aliloanzisha, agizo la mwisho kwa kanisa, enendeni ulimwenguni mwote, kahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Sasa tazama hapa, tazama huku, kupambanua kwa kiroho, aaminie na kubatizwa. Yeye hakusema kamwe hasa kwa njia gani, lakini tunataka kubishana juu ya hilo. Unaona hapo lingine, aaminie na kubatizwa ataokoka. Jinsi anavyotaka kubatizwa, hilo ni juu yake. Ikiwa kitendo chake ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu, endelea ndugu, tunapiga hatua kwa roho yule yule. Kama nimekosea, basi utajua itatokea kwa njia hiyo, na kama umekosea itakuwa hivyo. Lakini mioyo yetu na nia zetu na shaba zetu ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu kule ng'ambo. Tuelekea Kavari. Mimi na nia zangu kwani sina ndugu apendaye sambusa ya matunda kama zambarao vile nipendavyo, mbali asisi ni ndugu. Mwaona, hakuna mmoja wao apendaye kuinda na kuvua samaki kama nipendavyo, bali sisi ni ndugu.
Do you know what I mean?
Unaona nilomaanisha? Ni mawazo yangu, bali hiyo haimfanyi kutokuwa ndugu yangu. Babaye ni babangu, jamaa yake ni jamaa yangu. Wale wazee wetu wote walitofautiana kwa wao, lakini walikuweko na baba mmoja. Na yapaswa itende kazi kuwa kitu kimoja, na walimkataa aliyekuwa mkuu mle kwa sababu alikuwa wa kiroho. Mlioni ndugu zanguni, hamwezi kukiona kile inachozungumza juu yake? Sasa angalieni katika hebu mimi kumalizia. Enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Ni nini? Ufunuo wa kiroho. Naam. watasema kwa lugha mpya, wakishika nyoka ama wakinywa kitu cha kufisha akitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Hivyo ndivyo lilivyokuwa lile kanisa jipya. Hiyo ndiyo aina ya kanisa ambalo Yesu Kristo, huyo mkuu mmoja ambaye ana manabii wote, walipasa sauti kwamba angetenda. Na roho wake huja hapa na kutabiri ya kwamba roho wake katika watu angerudi na kutenda mambo ambayo yeye aliyatenda. Ebuni nimalize kwa kusema hili. Nao maandiko kama dozen moja au zaidi hapa, lakini hatuna wakati. Alisikilizeni hili, hebu nimalizie kwa kusema hili. Kila nabii wa Bwana aliyezaliwa mara ya pili, kweli kweli, mhubiri, mwalimu wa shule ya Jumapili, mwonaji, mtume, mshenari, yeyote yule, moyo wake wote umeandaliwa, yeye amejawa na kuwa na upako sana wa roho wa Mungu. Ana upako sana, hata kazi yake iwe nini, chochote kile, kuhubiri au kufundisha au kufanya uinjilisti au kuona maono, chochote kile atafanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Naye roho wa Mungu atanena hapo hapo kupitia kwa huyo mtu na kudirisha ni ufalme wa Mungu. Ndipo sisi, mimi kama Mbatisti, ninawaona ninyi wa Pentekosti, ninyi ni ndugu zangu. Ninyi si wa kanisa la Kibatisti, mimi nilikuwa walo. Ilo ndilo kanisa pekee nililowahi kuwa mshiriki wake. Ilikuwa kanisa la Kibatisti. Lakini hilo halinizuii. Naona ni roho, yani wa Mungu aliye pamoja nanyi. Ninaona kile mnachojaribu kufanya. Vema, ikiwa mimi Mbatisti naweza kujisikia hivyo. Bila shaka wa Assemblies, Church of God, muungano wa Pentecost, Independence, na sisi zote ndiko pamoja, yatupasa tuone ya kwamba tunajaribu kufanya kazi kwa kusudi moja. Hebu tuwe na upambanuzi wa kiroho. Sasa sikilizeni, katika kumaliza, nitataja neno hili la mwisho. Wengi ni wagonjwa na wadhaifu miongoni mwenu, na wengi wamelala, wamekufa kiroho, kwa sababu hawana upambanuzi wa ule mwili wa Kristo. Huu mwili mgonjwa tulio nao, Mungu atusaidie tuwe na upambanuzi wa kiroho wa huo ufunuo wa ufalme wa Mungu na wa upendo wa Mungu mioyoni mwetu, akinyunyiziwa kote na Roho Mtakatifu. Tujaribu kuinyosha mikono yetu mbali sana, tuseme sisi ni ndugu. Naona ninachomaanisha. Na kila karama ndogo mlionayo, msitumie kujaribu kuifanya kitu fulani kikuu kwa ajili yetu wenyewe. Hebu tuifanye kwa ajili ya ufalme wa Mungu, tukifanya kazi na kila mtu, tukijaribu kuinua kusudi la Yesu Kristo kwa sababu kuja kwake ukaribu. Je, mna liamini? Nasikitika kwa kuwakawisha muda mrefu hivi. Ndugu David atakuwa hapa kesho kuwafundisheni maandiko, lakini hivi sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa kitambo tu.
Lianda kapucika paella si anda kapolia si che monam se dolci crisi boia
Christian soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on before. Oh, we are not divided, all one body. Christian soldier, you believe you are, raise your hand. Marching as to war. With what? With the, our objective, Jesus. going on before. God bless you, your pastor.
Mungu awabariki mchungaji wenu.